Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Dobar dan. Izazov.
Ja sam Ognjen Petrov, učenik sam drugog razreda matematičke gimnazije, polaznik sam regionalnog centra za talente Mihajlo Pupin u Pančevu. Danas ću sa direktorom svog centra za talente Draganom Cucićem nešto reći o tom takmičenju.
Ja tebi je da otkriješ svemir.
Predlažem danas putovanje u Kajperov pojas, koji pripada Sunčevom sistemu, a o kome se relativno malo zna. Moje ime je Branko Simonović, dolazim sa Narodne observatorije Astronomskog društva Ruđer Bošković.
Halo. Halo.
Negde oko sredine emisije počećemo u Austriju, gde je već stigla koleginica Tamara Vučenović i uz nju ćemo obići neka malo drugačija mesta na kojima obitava nauka. Sve ćemo, kao i obično, začiniti sa 6 nemogućih stvari pre ručka. Ostanite sa nama.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Pomoću 4 četvorke može se izraziti bilo koji broj, i to na više načina. Jedan od najlakših da se dobije jedinica jeste da se 44 podeli sa 44.
Izazov.
Domaćin ovogodišnjeg 62. takmičenja talentovanih učenika srednjih škola je bio Regionalni centar za talente Mihajlo Pupin iz Pančeva. Direktor centra, dr. Dragoljub Cucić, i učenik matematičke gimnazije, ali i polaznik programa pri Regionalnom centru u Pančevu, Ognjen Petrov, danas su sa nama u Koraku ka nauci, kako bi se malo pohvalili nedavnim uspesima, ali i kako bi podvukli crtu ispod ovog takmičenja.
Prvi put smo bili domaćine. Prvi put ove godine je to takmičenje razdvojeno na republičkom nivou. Za učenike osnovnih škola 7. i 8. razreda bilo je nedelju dana ranije, znači 25. maja u Boru, a za učenike srednjih škola bilo je 1. juna u Pančevu. Jedno iskustvo koje smo savladali. Postavili smo neke standarde gde smo mislili da to treba da bude učinjeno, a to je ta transparentnost, da se zna ko je radio testove. Komisije su bile precizno vidljive od svih učesnika, mogućnosti za žalbe, a bilo ih je znatno manje nego svih prethodnih godina, su omogućeni dotle da su mogli da vide svoje testove, radove, sve bilo skenirano, i prosto autoriteti tih komisija i sve to kako urađeno, vidim po reakcijama iz ostalih centara za talente, znači ovo je sve prošlo po nama besprekorno.
Regionalni centar za talente iz Pančeva takođe prošao sjajno na ovom takmičenju.
Misija postanja centara za talente je upravo stvaranje naučnog i umetničkog podmlatka u Srbiji. Mi smo do sada forsirali i imamo paralelno našu priču da radimo pripreme i za takmičenje organizacije društva, ne znam, matematičara, fizičara, biologa, tako dalje, hemije. Ovo je prvi put, otkako učestvujemo ovaj cijelih 20 godina, da smo zaista na takmičenje poslali našu prvu ekipu. I onda i rezultati su morali da budu vidljivi.
Ovo je prilika da se podsjetimo kako u stvari izgleda i takmičenje, odnosno i kako izgleda taj radni period koji sa takmičenjem završava tokom školske godine.
Pa svi su oni počeli još u 1. novembra da rade i imali su do nove godine da sve to dobije neki kostur i ti radovi i sve to što su tada pripremali. E sad onda dolazi taj period kada otkrećuju sve su to ta deca koji učestvuju i na drugim takmičenjima. Onda dolazi taj period od februara do aprila kada su svi oni na drugim i preopterećeni su svim i svačim. I onda nastupamo mi to u maju. 50 poena se dobija na test, koji je ozbiljan, i 50 bodova se dobija na radu, odbrani rad. E sad, znači, taj test, ok, aj sad deca imaju to, rade test i na regionalnom republičkom takmičenju i dobiju koliko dobiju. A postoje tačno kriterijumi kako i ti radovi treba da izgledaju. Znači, uputstva koje moraju da budu ispoštovana. I ako se ne ispoštuje, ide od uzimanja bodova. Znači, čak nije ni to što se ta deca uče da pišu radove. Znači, mi ih učimo i da prave postare, postare prezentacije svega toga. Oni na takmičenju su mogli da biraju da li će da brane preko postera, ili pa pravi prezentacije, znači sve je omogućeno. I u stvari suština jeste u tome da ti si nešto radio praktično celu školsku godinu, napisao si svoj rad od 10-12 strana, i sad to sve treba se spakuje u 8 minuta koje imaš da kažeš komisiji. Znači, izvući ono najvažnije, staviti u tih 8 minuta, biti ubedljiv pred tom komisijom koja onako bile su vrlo autoritativne, uberiti ih u to što kažeš, a onda i kad ti postaje pitanja, što je logično, da imaš prave argumente na sve to. I u stvari suština jeste u tome da ti si nešto radio praktično celu školsku godinu, napisao si svoj rad od 10-12 strana, i sad to sve treba se spakuje u 8 minuta koje imaš da kažeš komisiji. Znači, izvući ono najvažnije, staviti u tih 8 minuta, biti ubedljiv pred tom komisijom koja onako bile su vrlo autoritativne, uberiti ih u to što kažeš, a onda i kad ti postaje pitanja, što je logično, da imaš prave argumente na sve to. Jako je teško dobiti diplomu, znači od 213 učenika, samo 102 učenika je dobilo diplomu. Sve to radimo u 12 istraživačkih oblasti, naučnih disciplina, matematika, fizika, hemija, biologija, istorija, geografija, zaštita životne sredine, programiranje, književno, srpski jezik, engleski jezik, da li sam šta zaboravio?
Korak ka nauci, izazov.
Ognjene, mi ne dajemo diplome, ne dajemo nikakve nagrade, ali smo malo zahtevniji. Nemaš 8 minuta da nas uvedeš u svoj istraživački projekat, imaš znatno manje vremena. Kako bi u neko sitno radijsko vreme spakovao to što si radio i čime si se predstavio na takmičenju?
Ja sam se bavio temom particija prirodnih brojeva. U suštini, to je nešto što ima jako jednostavnu definiciju što može maltene bilo ko da shvati. Znači, to je da napišemo neki prirodan broj kao zbir više prirodnih brojeva. Znači, primjer, 5 napišemo kao 4 plus 1 ili 3 plus 2 ili no, tako nam više načina. Na prvi pogled mi ovo nije delalo kao zanimljiva tema, međutim, malo više sam istraživao na internetu, popričao sam sa mentorom i shvatio sam da je jako zanimljivo i da se da su tu neke mnogobrojne svojstva koje stvarno nemoguće da se primeti kad bilo ko prvi put to pogleda. I to je bio jedan od glavnih razloga zašto sam odlučio da radim tu temu i stvarno dosta sam vremena potrošio, redovno sam radio i sviđa mi se kako je svoj rad.
Jesi li u predstavljanju svog rada bio podjednako uspešan kao i u onom delu kad je trebalo da radiš zadatke?
Rekao bih da sam s obzirom na broj poena, a i sam ja sam zadovoljan kako sam prezentovao. Ono što mi je bilo malo, da kažem, problematično jeste taj poster, pošto ja da mogu da kažem da sam kampanjac i taj poster sam radio dan pred takmičenje, ali uspjelo je to da se završi nekako.
Jesi li imao vremena da malo pogledaš i radove drugih učenika, možda iz sličnih oblasti ili iz nekih drugih? Jesi li imao vremena da malo pogledaš i radove drugih učenika, možda iz sličnih oblasti ili iz nekih drugih? Evo, Ognjen pominje viši nivo znanja, drugačiji pogled na nauku, u njegovom slučaju to je matematika, ali prosto šta na tom polju deca dobijaju u regionalnim centrima?
Ja volim to da navodim primjer, ajde, ja sam fizičar, pa nek bude šesti razred fizike, tada dobijaju sve to, sedmi, kada kreću sve te grupe. Dobar mi je primjer da približim. Pančevo ima 18 škola, sad po selima sve to. U svakoj školi nek ima 3 do 5 odjelenja u jednom razredu. Imamo jedno, dva maksimalno ili nijedno dete koje iskače. I to se odjednom sada svodi, neka je to sedmi razred, na jedno 10-15 rodece koje su, ajde, fizičari. Oni su soliteri, neboderi u svojim, ne školama, odjelenjima, znači prosto štrče među ostalom decom. E onda mi tu decu uzimamo i smještamo na jedno mesto i onda shvataju da tu postoji druga deca koja slično razmišljaju, koja imaju slično interesovanja, da nisu neki frikovi, nego naprotiv, da su oni nešto što se ističe vrlo pozitivno. I onda formirajući te grupe, mi se tu nalazimo da ih prosto samo podržavamo. Ne možemo mi njih da usmeravamo sve. Mi dajemo ponude, pravimo prečice da dođu do nekih profesora, do nekih naučnih istraživača, sad zavisi od oblasti, čiji pisaca, sve jedno. Mi smo tu samo podrška koja im priprema okruženje da bi oni pronašli sebe i da bi se orijentisali već kud su krenuli.
Ovo je 62. takmičenje, odavno već nije smotra. Kakvi su ti radovi?
Znači, kada sve to krene, ko što je kod nas krenulo i po ostalim centrima, mada u većini centara je to jedina stvar kojima se oni to bave, znači kad se sve to sabere, se sa nekoliko hiljada dece krene. Od tih nekoliko hiljada dece s kojima se krene, da ih ti učiš kako se prelistava literatura, gde šta tražiti, ne prepisivati.
Praktično uvođenje u naučni postupak i postupak da, izrade naučnog rada. Oni to drugde na drugom mestu ne mogu da nauče.
Pa u školama nemaju vremena se baviti time. U školama rade školsko gradivo. E onda tih nekoliko hiljada, znači na regularnim takmičenjima se pojave otprilike jedno hiljadu. Od tih hiljadu, jedno, eto, koliko sam rekao, 10-13 ih je prošlo na republičko za srednje škole. Znači, sa nekoliko hiljada spustimo se na taj broj, a od njih onda opet ni manje od pola dobije nagrade.
Korak ka nauci, izazov.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Da bi se od 4 četvorke dobila 2, treba izvesti sledeći jednostavan račun. Treba 4 podeliti sa 4 i sabrati s količnikom preostale 2 četvorke. 4 podeljeno sa 4 plus 4 podeljeno sa 4.
korak ka nauci.
Još se družimo s doktorom Dragoljubom Cucićem i Ognjenom Petrovim iz Regionalnog centra za talente Mihajlo Pupin u Pančevu i želimo da saznamo šta su još planirali da urade pošto su republičko takmičenje uspešno prebrodili.
Pored toga što smo bili domaćini republičkog takmičenja u istraživačkim radovima, mi smo i domaćini republičke smotre umjetničkih radova. Znači, imali smo konkurs, 16. konkurs stvaralaštva učenika osnovnih i srednjih škola Srbije, gdje je stiglo likovnih 2100 radova, knjiženih 700, što su ozbiljni brojevi. I danas bit će organizovano u galeriji RTS-a.
A nakon otvaranja izložbe, nove aktivnosti i novo druženje s ovim mladim svetom.
Taj timski duh je isto po meni važno negovati. Imali smo pre dve nedelje u organizaciji Arhimedesa timsko takmičenje, da smo opet prošli odlično. A ovo će biti od 24. do 29. Ja mislim da je 7. po redu MG Kup organizacije matematičke gimnazije. Mi učestvujemo treći put i do sada Jogi je učestvovao. Poslije toga smo gosti, znači početkom jula, 2. do 5. jula bit će na Fruškoj gori u Andrejevici Tesla Global Forum i tamo smo isto gosti posljednjih nekoliko godina. Da se pričao na oci predavanja, pa malo planinare, Fruškom gorom, obilaze manastire, pošljao mi tamo naših 10 učenika da učestvuju svemu tome. Od 5. do 15. jula treba da bude 20. filmski kamp u Delovskoj Peščarinici. To je naš prvi kamp kojim smo u stvari krenuli. A paralelno, nešto malo posle toga, od 10. do 20. jula čeka nas i 9. kamp, naučno-istraživački kamp u Idvoru. Znači, pozivnice ćemo početi već od sutra da šaljemo pošto je to kamp u pozivu.
Ognjene, ti si prerastao ovaj kamp u Idvoru. Kako ćeš bez njega?
Dve godine sam bio u Idvoru i već nakon prve godine znao sam da bit će mi teško ako ne budem išao druge godine. I bio sam druge godine i sad vidjet ću šta ću raditi treće pošto sam ga prerastao. Našu neku zanimaciju, ali to je stvarno jedan jedno novo iskustvo. Mislim, mi smo tu 10 dana i imamo predavanja iz fizike i informatike i sastavljamo jedan projekat iz fizike koji pravimo simulaciju u nekim određenim programima i to je stvarno isto pruža jedno skroz drugačije iskustvo. To je baš skoro nigde nisam vidio da se to radi. To se radi u parovima, što je još bolje da se zbližimo sa drugovima. Mi da kada nismo na predavanjima, mi smo ili u sali ili se šetamo po Idvoru i uvijek ima nešto da se radi.
Ja moram da dodam da inače prošle godine najbolji rad koji je urađen, to je Hokaj, upravo je Ognjen Petro, jedan od autora tog rada.
Kažete da je kamp po pozivu, koga pozivate? Ovaj mladi svet koji je bio uspešan do sada, pretpostavljam.
Pa kamp je pozivao, znači imamo i tu naše kriterije, već je spremljen spisak proširen na 26 učenika, koji ćemo svesti na 21 učenika. To opet uvijek sve zavisi od toga koliko sredstava obezbedimo, jer od toga zavisi koliko dana i koliko dece. Znači, pravi se tako da otprilike bude pola-pola muško, žensko, devojčice, dečaci. Pola njih je prvi razred koji su prošle godine bili, pola njih je 8. razred koji će novi doći. Gledaju se rezultati sa takmičenjem, matematika, fizika pre svega, eventualno programiranje, i to su otprilike kriterijumi na osnovi kojih mi zatvaramo taj spisak.
Bili su ovo naši gosti iz Pančeva, iz Regionalnog centra za talente, dr. Dragoljub Cucić i Ognjen Petrov, učenik matematičke gimnazije.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Od 4 četvorke lako se može dobiti i trojka. treba najpre sabrati 3 četvorke i dobiti 12, a onda taj zbir podeliti preostalom četvorkom. Svi znaju da je 12 podeljeno sa 4 jednako 3, a to smo i tražili.
Morika i Soko tarife. Pronađi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Novi postpaid roaming paketi za preko 50 zemalja sveta. Uživaj u savršenom odmoru. MTS. Čuva tvoj svet.
Puls velikog grada, duh generacija koje poznaju pravila dobrog ukusa, muzika iz hit serije Jutro će promeniti sve, u izdanju PGP-a RTS-a.
Ovog leta ne brini zbog neta, jer tu je super promo roaming internet dodatak. Kuda god da otputuješ ove sezone, uz Soko i Omorika tarife dobijaš 1 GB besplatnog roaming interneta mesečno. Do kraja godine. Za čak 50 zemalja širom sveta. Iskoristi ovu super promociju do kraja avgusta. MTS. Čuva tvoj svet. Eko.
Korak ka nauci. Halo. Halo. Aktuelno.
Poslužit ćemo se telefonom da bismo sustigli koleginicu Tamaru Vučenović sa našeg drugog programa, koja ovih dana boravi u Austriji. Tamara, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan. Marija, pozdrav vama i našim slušalcima iz Linca, ovog jednog lepog grada u Gornje Austrije.
Upravo htjela da pitam dokle ste stigli, odnosno kakva je to austrijska turneja?
Evo, stigli smo, sad smo trenutno u Ars Electronica centru u Lincu, u jednoj divnoj modernoj zgradi koja zapravo se nalazi se u samom gradskom jezgru, pomalo da kažemo u kontrastu sa ovim divnim starim zgradama. Ovde, ako sad čujete oko mene, čujete sigurno zvuke grupe, velike grupe dece dolaze da posete ovu zgradu i to je nekako svakodnevna slika u ovom centru. Mladi dolaze ovde zaista, zaista rado, a evo ja ću sad objasniti i zašto i ne u nama starijima su ove postavke izuzetno zanimljive, a mogu samo da zamislim kako su njima interesantne, jer mnogi od ovih radova koje ovde možemo da vidimo, samo kratko eto, za naše slušalca, Ars Electronica centar je osnovan 1979. Dakle, ove godine obeležavaju jubilej 40 godina i potpuno su posvećeni izlaganju radova i istraživanjima u oblasti tehnologije, nauke i društva. Dakle, imaju dugogodišnju tradiciju, svakog septembra se održava Ars Electronica festival i ove godine, eto, oni se, da kažem, preispituju pomalo šale na svoj račun, jer naslov ovogodišnjeg festivala će biti kriza srednjih godina digitalne revolucije.
Mogli bi to da i okrenu u svoju korist pa da kažu, kao što sam ja svojevremeno rekla, život počinje posle 40. pa da sve krene iz početka.
Baš tako. Eto, ja sad, zaista smo ovde videli, ovde jedna grupa iz Beograda, videli smo mnogo zanimljivog sadržaja, naši slušalci će čuti o tome i kada se ja vratim, ali evo, ono što je možda posebno zanimljivo, da smo imali priliku da vidimo sa 3D naočarima se to gleda i taj deo jedan prezentacije tih, da kažemo, naučnih otkrića, sve morate da pratite sa 3D naočarima i to je jedno zaista potpuno neobično iskustvo. Ono što je na mene posebno ostavilo utisak, to je jedna virtualna reprezentacija svemira i čovekove anatomije. Dakle, napravljen je softver jedan gde vi na jednom ogromnom ekranu, ja sada ne znam kolike su to dimenzije, ali recimo kao veličine jednog filmskog platna u bioskopu, vidite čovekovu muskulaturu, kosti, a zahvaljujući 3D naočarima, vi zapravo imate utisak da vi ulazite nekako u to telo, dakle da vidite tako jasno. Znate, ono što smo učili uvek, ja sam rekla samo da smo ovo imali kada smo bili blago deci danas, dakle, umjesto da čitaju kako smo zamišljali uvek, kako izgledaju, ne znam, stomak, kosti.
Malo zastrašujuće izgleda, ali korisno za one koji uče anatomiju.
Da, to je zaista, vi, pošto vi znate, to je jedan onako, da kažem, crtež, vi znate da je da gledate kosti, na koji način to izgleda, to je zaista vrlo zanimljivo, ali evo sada ću ja da zaokružim ovaj svoj utisak za, pošto sam potrošila već nekih 2,5 minuta, ako ja dobro računam, i da predam slušalicu Dobrivoje Laletu Eriću iz Centra za promociju nauke. Mi smo zajedno došli ovde, evo Lale će reći još neku reč o ovome šta se sve dešava ovde u Lincu. Lale, izvolite.
Dobar dan svima.
Dobar dan, Lale, dobrodošao u Koraka nauci, malo zaobilaznim putem, preko digitalnih ikona.
Hvala.
Kojim poslom ste tu i u kakvim to naučnim postavkama uživate, pa mogu da kažem i u naše ime?
Pa, iako Ars Electronica ovako vuče isključivo na umetnosti to elektronsko, digitalno i to, jeste njima bila polazna tačka, zapravo je u pitanju prostor i jedna institucija koja je prešla ogroman put za ovih četiri decenije koliko postoji, od umetnosti ka nauci, ka istraživanjima i zapravo ka integraciji društva u programe i aktivnosti koje realizuju. Tako da ta umetnost danas zapravo daleko više je okrenuta i ka korišćenju naučnih rezultata i savremenih naučnih znanja, ka uključivanju tehnologija i ka postavljanju pitanja, ka otvaranju tema, ka diskusiji i važnim analizama. Nama je trenutno u fokusu veštačke inteligencije ovde, jer smo i napravili ovu turu i došli u Linz kao deo projekta Europska laboratorija veštačke inteligencije i gde želimo našim partnerima iz Srbije zapravo da predstavimo aktivnosti koje centar radi, da ih uključimo na neki način u naš projekat i da im pružimo priliku da se upoznaju sa našim kolegama iz Linca i na drugim tačkama u Evropi i da zapravo pokušamo da malo razvijemo tu našu scenu koja je okrenuta ka nauci, ali kroz umetničku prizmu i umetničke modele delovanja.
Sve to jeste i može da bude tema i za neke druge razgovore. Napredne tehnologije su svakako benefit za umetnost. Šta se iz umetnosti vraća nauci?
Pa, to je zapravo taj odnos između nauke i umetnosti, taj dualizam veoma je interesantan u današnje vreme i obe strane postavljaju pitanje ili zapravo i ovi ljudi sa strane pitaju šta dobije umetnost, šta dobije nauka, zašto. Dakle, umetnost definitivno dobija jedno novo polje delovanja, jedan novi okvir koji je relevantan sa društvom u kome živimo i sa trenutkom u kom se nalazimo. Nesumnjivo je dakle da tehnologije koje proističu iz nauke, ali i brojna naučna saznanja, naučni rezultati, primjena nauke u savremenom društvu su sve prisutni i veoma utiču na naše živote. Sa te strane, umetnost koja bi trebala uvek da bude u dosluhu sa vremenom u kome živi i da odgovara na potrebe ljudi i društva u kome deluje, zapravo dobija jedno nevjerovatno polje koje nam se bar trenutno čini veoma otvorenim i veoma inspirativnim. I samim tim dobija novi model kako da komunicira sa javnošću i kako da svoje umetničke postupke zapravo predstavi kroz jedan novi, drugačiji, veoma atraktivan i uzbudljiv okvir. Sa druge strane, nauka također ima potrebu da bude sagledana jednim spoljašnjim pogledom i okvirom. Mi smo zapravo uspeli da identifikujemo da mnoge tačke naučnog i umetničkog istraživanja su veoma slične i da se negde može taj put pratiti od ideje, od cilja, od želje da se nešto novo otkrije, ali sa druge strane zapravo rezultati su sasvim drugačiji tamo gde nauka teži apsolutnoj egzaktnosti i jedinom mogućem istinitom rešenju. Umetnosti se naravno otvaraju beskonačna polja i potpuno otvoreni rezultati koji mogu dalje da se razvijaju u vrlo raznovrsnim smerovima. Tako da obe discipline zaista mogu mnogo da dobiju, ali ono što je ključno jeste da čitava zajednica, čitavo društvo, čitava javnost budu u prilici i da naučne i da umetničke rezultate sagledavaju iz jedne drugačije perspektive.
Hvala vam najlepše oboma. Bila je ovo sličica iz Austrije koju su nam poslali udruženim snagama naša koleginica Tamara Vučenović i Dobrivoje Erić iz Centra za promociju nauke.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Preko četiri četvorke može se izraziti i sam broj četiri. Treba samo uključiti malo sabiranja, oduzimanja i deljenja i obratiti pažnju na red računskih operacija. Dakle, imamo četiri plus u zagradi četiri minus četiri, podeljeno sa četiri. Vrednost u zagradi 4 minus 4 jeste 0. Pošto najpre delimo, dobit ćemo 0 podeljeno sa 4, što iznosi 0. Kada četvorki sa početka računanja dodamo 0, dobit ćemo 4.
Want a miracle? You'll never change for no one. And I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? Oh, I'm strong enough.
šta je to? Gde je? Da li može, čemu služi?
Pa mi moram u servis za radoznalo.
Servise, otvori se.
Branko Simonović još uvijek je sa nama, ali sada u servisu za radoznale i sa idejom da nas povede u Kajperov pojas, znači do jednog udaljenog dela sunčevog sistema. Čime to ova oblast zaslužuje našu posebnu pažnju?
Pre svega, zaslužuje pažnju zbog toga što se o njoj malo zna, a svakako nije ni nezanimljiva, a pritom nije ni beznačajna u svom pojavnom obliku. To je izuzetno velika oblast iza Neptunove putanje. Dakle, Neptun je, kao što znamo, poslednja planeta u sunčevom sistemu, a iza njega, to je dakle u širokom i velikom prostoru iza Neptunove orbite, prostire se Kajperov pojas koji je ispunjen malim kometolikim telima koje nazivamo Kajperoidi. Naravno, neko će pomisliti i bit će u pravu ako pretpostavi da i Pluton spada u ova nebeska tela. Dakle, Pluton sam po sebi pripada porodici, bogatoj porodici Kajperoida.
Ta mala nebeska tela zovu se Kajperoidi. Da li to znači da ih ima samo tu i nigde drugde u sunčevom sistemu ili drugde u kosmosu, da su karakteristična samo za taj deo svemira?
Kajperoidi su vrlo specifični i svojstveni upravo tom delu sunčevog sistema, da kažemo dalekoj periferiji onoga što bismo nazvali unutrašnji deo sunčevog sistema, jer moramo voditi računa o tome da je sunčev sistem u širem smislu te reči mnogo veći. Pre svega, daleko iza Kajperovog pojasa prostire se, u ovom slučaju sad već prostorno, poput nekakve ljuske, veliki Ortov oblak. Njega nismo neposredno posvjedočili, ali na posredan način vrlo pouzdano svedočimo o njegovom postojanju, čak negde naslućujemo i njegovu strukturu, ako ništa bar da popunjava prostor u obliku nekakve ljuske, sada već možemo govoriti i o složenoj ljusci. Ortov oblak jeste izvorište kometa, dakle on je ispunjen kometskim telima, ali i Kajperov pojas također je izvorište dugoperiodičnih kometa. Kajperov pojas, ili kako ga još znamo, Edgeworth Kajperov pojas, po ljudima koji su pretpostavili njegovo postojanje vrlo davno, tamo još u prvim decenijama i sredinom prošlog veka, su upravo pretpostavili njegovo postojanje na osnovu očekivanja koje su imali iz poznavanja evolucije sunčevog sistema. Dakle, nije čudo što se gusta i relativno, da kažemo, teška tela grupišu bliže suncu, dok su ona lakša tela dalje od njega. U ovom slučaju, Kajperoidi predstavljaju na neki način ostatke iz on materije s početka nastanka sunčevog sistema. Zbog toga su one i na mnogo načina važni i zanimljivi astronomima, jer na osnovu njih možemo mnogo toga i da saznamo, jer su oni neupreljeni ostaci manje više s početka sunčevog sistema, dakle možemo na osnovu njih govoriti i o tome kako izgleda sunčev sistem na svom početku. U tom smislu, Edgeworth Kajperov pojas ili Kajperov pojas možemo na neki način uslovno povezati i sa pojasom asteroida koji se nalazi unutar unutrašnjeg dela sunčevog sistema. Ali ta sličnost je samo u pojavnom obliku, oni se inače po sastavu veoma razliku. Dok su asteroidi, za koje svi manje više znamo, kamenita i stenovite tela, dotle su Kajperoidi ipak, da kažemo, sačinjeni od leda i naravno primesa nekih važnih gasova, elemenata koji pripadaju toj ranoj fazi nastanka sunčevog sistema. Unutar Kajperovog pojasa, kao u ostalom i u asteroidnom pojasu, kreće se veliko mnoštvo malih tela. Dakle, to su mala nepravilna tela koja nisu dostigla toliku veličinu da se pretvore u loptaste forme, loptaste oblike, kako bi, između ostalog, ispunila jedan od uslova koji je neophodan da bismo ih proglasili za planet. Ali u Kajperovom pojasu postoje takva tela koja su, da kažemo, ispunila uslov da steknu zvanje patuljaste planete, koja je prelazni, ili da kažemo neki, bar za sada gledano, kategorija između planete i malih, dakle, nepravilnih tela. U asteroidnom pojasu mi znamo za Cereru ili Ceres, koja pripada patuljastim planetima, ruku na srce, ona izvorno ne pripada asteroidnom pojasu, ona je u njega došla, ali svejedno njegov je član. U Kajperovom pojasu, međutim, imamo 4 patuljaste planete. Pored Plutona, koji je poznata patuljasta planeta, iza njega još postoje Haumea, Makemake i sad možemo uslovno i Eridu, odnosno Eris, uvrstiti u ovu, grupu. Zašto podlačim uslovno? Pa zato što je struktura ne samo Kajperovog pojasa, nego danas već možemo govoriti o sunčnom sistemu u širem smislu, ali posebno u ovom slučaju, vrlo složena i zamršana i tu postoje neka preplitanja. Pa strogo uzev, Erida bi pripadala takozvanom rasejanom disku, ali ako ne bismo toliko strogo posmatrali na stvari, sasvim lepo bismo mogli i Eridu da uvrstimo ova, da kažemo, četiri transneptunske patuljaste planete. Uz naravno napomenu da i Neptunov veliki satelit Triton takođe pripada Kajperovom pojasu, on je vremenom zarobljen u Neptunovoj orbiti i ako ćemo strogo govoreći, to je najveći Kajperoid. Posle njega, naravno, sad, evo od 2013. godine, znamo da je ovaj Pluton najveći Kajperoid, u tom smislu je preuzeo primat od Erid. Mada i u tom pogledu treba biti oprezan, jer pitanje je kada budemo u prilici da još bolje i neposrednije osmotrimo Eridu, da li će se možda i u tom pogledu stvari promijeniti.
Astronomija.
Chasing shadows, just enjoy the ride.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Kada se valjano rasporede, četiri četvorke mogu dati i broj pet. Pomnožit ćemo najpre prve dve četvorke i dobiti 16. Količniku ćemo dodati treću četvorku kako bismo dobili 20. I sve ćemo podeliti preostalom četvrtom četvorkom kako bismo stigli do petice. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Pojutru se dan poznaje.
Crn, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crn, pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Tad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, pero, šta je unutra?
Misliš, u jabuci?
Ne, nego, pa i nije baš unutra. Zanimaju me bubamare, one njihove tufne i sjajni oklopi.
A da li se hrane crvima? Ako su im crvi hrana, neću ni da čujem za njih.
Bubamare su jedna grupa insekata koja je široko rasprostranjena kod nas, ima veći broj vrsta. Najpoznatija je ona sedmotačkasta bubamara koje mi pevamo i pesmice. Bubamare su uglavnom hrane drugim insektima. Posebno su nam korisne one bubamare koje se hrane biljnim vašima, zato što hraneći se biljnim vašima na neki način pomažu da se na potpuno bezbedan način oslobodimo tih biljnih vaši koje nam napadaju naše gajne biljke. Međutim, ljudi su pokušali jednu azijsku bubamaru da gaje i da je u staklarama puštaju kako bi se rešili prskanja unutar staklara sa insekticidima. Tu je veoma kratak period do berbe, teško je ispoštovati karenca, to je jedan period koji je obavezno da prođe od momenta kad ste tretirali do momenta kada ćete upotrebiti neki plod i jednostavno su se dosjetili da će u toj zatvorenoj sredini u staklarama gajiti tu azijsku šarenu bubamaru koja je jako efikasna i jako brzo proždire sve što ne treba od insekata. Međutim, desila se jedna nezgodacija. Bubamara je rekla što bi ja živela u staklarama kad ja mogu jako lepo da izađem iz ovih staklara i da naseljim i ova divna polja koje nas okružuju. I ta bubamara šarena azijska je napustila staklare, raširila se Evropom i sada je postala neka vrsta napasti zato što je ugrozila opstanak onih bubamara koje su inače kod nas živele. One su jednostavno potisnute, a ove šarene azijske bubamare ima gotovo svuda u ogromnoj brojnosti.
Pa kako se razmnožavaju kad mogu tako brzo da zauzmu teritoriju?
Bubamare se razvijaju potpunim preobražajem. Znači, iz jaja se piri larvica, larvica ne liči na bubamaru, neobičnog je oblika, crvolika, ima neke bradavice po sebi sa nekim dlačicama, ima tri para nogu, dosta brzo se kreće, svuda gdje ima biljnih vašiju možemo uočiti larvice tih bubamara kako se proždrljivo njima hrane. E kada te male larvice bubamara rastu, nekoliko puta se presvuku, i kada dosljednu odrastu formu, one prelaze u jedan stadijum koji mi nazivamo stadijum lutke, u kome su nepokretne, teško se uočava, na listovima ima jedna čudna tvorevina, tako nekako loptasta, e to je ta lutka bubamare. Iz lutke izlazi i mago bubamare, obično i maga bubamara prezimljavaju, znači kao i mago, odnosno kao odrasli insekt, ono što mi znamo bubamaru, e to prezimi i na proleće ponovo zasniva novu generaciju.
Hoće li mi neko odgovoriti zašto su crvene sa crnim tufnama?
Ženska posla, haljinice i tufniće.
Bubamare su upadljivo obojene, imaju razne na sebi tačke. Tačke mogu biti crne, ali mogu biti crvene na svetlom telu. Svaka vrsta ima veliki broj varijeteta u kome se javlja, tako da postoje neki ljudi koji specijalizovani su za skupljanje bubamara i tih njihovih različitih varijeteta. Atraktivno su obojene da bi bile što lakše uočene. Obično se insekti trude da ih niko ne vidi. Međutim, bubamare namjerno kažu, evo ja sam tu, dobro me uoči, zato što imaju neke materije u svojoj krvi kojih čine jako, jako neukusnim za sve predatore. Tako da svaka ptica, svaki sisar koji ih jednom proba, to će mu biti posljednji put i naučit će da nešto tamo malo crveno sa crnim tačkama nije za jelo.
Zanima me još zašto se zovu bubomare.
Dete, hajde da ostavimo nešto za idući četvrtak. Let, let, bubamaro, donesi nam goste. Let, let, bubamaro, dovedi nam goste.